Goizeko marterrietara iritsi gara, goizerokoaren lehenengo orduan gaude, eta prest, gonbidatuak prest ere, egunon betzaida. Ara.
Egunon denoi.
Orain bai. Ai, ama.
Lasai, direktoko gauzak.
Bai, teknologia lagun gaur.
Bueno, bai.
Zer moduz betzaida?
Ondo. Nekatuta, lanpetuta, baino super gustora.
Bueno, itzegingo dugu hortaz.
Bai.
Gaurkoan bi ordu izango zara gurekin. Eta, bueno, lehenengo orduan eta bigarren orduan. Gozerokaren lehenengo orduan eta bigarren orduan. Lehenengo orduan, ez zaude bakarrik.
Ez, oso konpaini honen. Bueno, zurekin ere, baino.
Baina gaurkoan beste aurkezpen bat egingo dugu. Alaxe esango dugu izena, Mirari Sagarzazu da bera.
Bai.
Oñatiarra.
Bai.
Eta zein da? Hola, aurkezpenik gabe.
Aurkezpenik gabe. Esan. Bueno, oso neska jatorra, bueno, etxeko muguko esatean, ha?
Bai.
Gero esango, baina bueno. oso neska jatorra, ilustratzailea. Eta pertxoko irakaslea ere da.
Ados.
Bai, eta bueno, proiektu bat hasi genuen lehen urtean, aurten gauzatu dana.
Bai.
Baino, pixka bat baluzaroko izango dana.
Hori da, hemen gure saioetan aipatu duzu, lan berria badagoela, euskal mitologia.
Bai.
Eta hori da gai nagusia.
Bai, bueno.
Esango dugu, ez?
Bai.
Orokorra.
Bai, dia azkenen gaur egungo gai batzuk, ezta? Baino, euskal mitologiarekin uztartu egiten ditugu.
Hori da. Eta betzaida, zo, gidoian esango dugu, zabela. Ilustrazioetan, Mirari, hortxe, telefonaren beste aldean dugu. Egunon, Mirari.
Egunon, zer moduz. Ondo, ontxe, errekreban.
Bueno, lanean harrapatzen zaitugu orduan, Mirari.
Bai.
Bueno, esan dugu, elkarlana, luzerako esan du betzaida. Bueno, kontaiguzu, nola izan zen lehenengo hartu eman hori edo Mirari, nola egin zenuten bat betzaidatazu?
Jo, hasieran sorpresaz, ze nik betzaida ez nuen ezagutzen, eta bera jarri zen nerekin harremanetan Instagram bidez, esango dute. Eta ba antza berak ezagutu zuen nire nik karreran arte derretan ikasitako beste lagun bat ezagutu zuen eta haren bitartez nerekin jarri zen kontaktuan eta eta hola hasi izan dana.
Mirari, esan duzu arte ederrak ikasi zenituela, kontaiguzu pixkat, aurkeztu zure burua pixkat, gure entzulei.
Bueno, ni Mirari naiz, Oñatiko 16 urteko neska bat. Arte errak ikasen ditun Leioan bere garaian, eta gero hor pixka sakontzeko doktorautza ere bertan egin nuen, autismoa eta arte hezkuntzan ingurun. Eta gero tesia egiten ari nintzen bitartean, bertsozale elkartetiko utzegin zidaten, ea irakasle moduan aritu nahiko duten nuken, eta horretan nabil. Ilustrazioa eta bertsolaritzako lanak uztartu.
Begira, pentsa,
bai.
Ba, bueno, eta oraingo honetan ilustrazioko lan hoietan zentratuko gara. Betzaida, esan do, Instagramen bidez, askotan aipatu izan duzu, sare sozialak zenolako garrantzia duten, ezta?
Bai.
Eta, bueno, nola izan da lehenengo pauso hoiek, nola izan da lehenengo
urratxak.
Lan oiek, bai.
Bueno, lehenengo egunon, Mirari?
Egunon, betzaida, espalduko.
Bezin. Ba, bueno, ondo juntzian, azkenen nik hori Mirarirekin topo ingenu. Hori, beti nahi gustatzen zait, ilustratzaileak ezagutzea, ezta?
Bai.
Aurrez ezin baldin bada, bideo
dei
ez dik edo. Ba ikusteko ea, ondo konpondu gaitezken, ez? Eta Mirarirekin oso ondo, eta pixkate azaldu nion, nondik nora jungo zan, zei deian eukan, zei zan bakarrik ipuin bat, gero junda evoluzionatzen,
handitzen,
bai. Ze, bueno, azkenean gauzak ikuste dituzu, eta abar. Eta ondo, beti eukidegu nik usten dut komunikazio ona, inungo arazorik gelditzeko, azkenean gertu bizi gara. Orduan, ba, bai.
Erraixa da hori.
Bai, edo zer gauza, ba, nik esatetena itzeiken konpontzen da, eta ondo. Ulertu izan dit, behar nuna edo, nik ere utzi diot ustetan espazioa bere irudimena, edo bere entzako. Ta nik asko eskertzen detena mirarirena da, eta beti esaten dut, pila bat implikatzen dala.
Ados.
Eta ikusten da, liburuak pila bat detaile dauzka, nik uste den maitasun eta denbora asko jarri izan diola, oso lan politia eta berezia da, eta bueno, euskalduna, oda, euneko euno.
eta bueno, mirari askotan ez dakigunok galdetzen duguna da, erresa izan da, zaila izan da, ez dakit hau nola neurtzen dan, baino mirari ideiatik ilustraziora pasatzera prozesu hori nolakoa izan da zuretzat?
Jo, ba, egia esan, uste baino errezagoa izan da neurri baten, ba, betzaidak oso argi zeukalako zer nahi zuen eta ala transmititu izan didalako, eta ordan, ba, berak errez jarri dit, esaten dana, baina komplikatuena izan da, iruditeria sortzea, ez? Azken baten, euskal mitologia entzutera oso dituta gaude,
bai.
Baina dauzkagun irudiak, ba beti ez dira berdinak, edo antzekoa dira, baina berdinak ez dago kriterio zehatzik pertsonaia bakoitzan nolakoa dan, da hori, ba, pixkat zailagoa da. Guztiz berdina egiten nena saiatu, buelta bat ematen saiatu nahiz pertsonaia bakoitzari, eta etorriko direnei, baina, ze bai, adu asko luzatu da.
Oixe.
Baina, bai, hori izan da pixkat zailena. Ez ipuineko pertsonaiak beraiek, ze azkenean familia baten historia edo kontatzen da, baina euskal mitologiarekin harreman hori, ba, hori izan da zailena igual.
Baina oso originalak indituzue, mirari, osea, txapo.
Zaiatu nahi, nire aletxe hori izan da.
Bai, gero esan barra dukeu ere, urrengoak ikusiko ditugu, eskuartean dugu lehenengoa, izenburua esango dugu, betzaida.
Bai, mare azkarra.
Mare azkarra, lehenengo, ba, esango dugu, ez, bilduma honen lehenengo liburua da, kolore aldetik ungo gara, mirari, ez dakite galdera teknikoa, edo, bueno, sartuko gara arlo horretan, liburua ikusten dugunean, ba, nahi iruditu zaitena dela, esaten dana erderaz paleta de kolorez bat zehatza badagoela, ez da? Tonalidaden aldetikan, edo horri batetik pastera pasatzen duzunean, ba, mantendu egiten dela orden hori, edo kolore paleta hori, ez da?
Bai, gaina bete-betean da, hortan, arreta berezia jarri genuen, zenai genuena izan zen, udazken momentu ontako
liburu izan
eko katzea, ez? Orduan, ba, nola perritxikoak eta saltzen diran ipuinan zehar, ba, esan genuen, bueno, aproposalitzake udazkena izatea urtaroa. Eta udazkeneko tonu eta kolore paleta dauka, eta nik uste baita kolore paletak laguntzen digula historian sartzen ere bai. Eta behin da berriz errepikatzean, ba, alde batetik ilustrazaiaren lana errezten du, baina zehaztuta dagoelako egin behar duena, baina gero ikusle edo irakurleari ere laguntzen dio kokatzen eta ulertzen dana kontinuo badala, ez? Jarraikortasun bat daukala.
Bai, ze antzematen da, mentxe horriak pasatzen ari gara, eta hori begira neri, behintzat hori arreta piztu dit, ez? Kolorearen garrantzi hori. Eta hau ez da bakarra, ilustrazioa ikusten irakurtzen eta ikutzen ari gara liburua, baina betzai da, ariago ere joan zara. Hauxe entzungo dugu, begira.
Mare azkarra.
Ze liburu hau, betzai da, ikutu, irakurri, ikusi, eta
entzun egiten da.
Ara, bueno, eh?
Bai, pixka bat eldu naiz txikientzat, ezta? Ze minuskulan dago idatzita, txikian.
Bai.
Eta orduan, ba, ja zazpi zortzitik aurrerakoek irakur dezakete, eta txikiek ere entzun egin dezakete, gainera zori abenturaz beteta dago, soinuak, nik uste dut oso, ai, gauza bat danen, ai, guain ez eta teatzen egitza,
gauza
deigarria edo, bai, dago hitz bat, ez da irateratzen guain.
Etorreko
gazteleraz ere, zuzak, bai.
Ari esaten dugu ez?
Estimulantea, estimulantea.
Ah, dos. Bai, eta, bueno, jarraituko dugu hori ere zehazten, nun ikusi daiteken eta hori guztia. Baina hortxe, mirari, zure lanarekin ba, jarraituz, ze garrantzitsua den, ez da, sare sozialak, elkarlan hori, esan duzu erresa izan dela, betzaidarekin ba, lan egitea oso argi daukalako zer nahi duen. Urrengorako hasi zarete ja prestatzen edo hitz egiten edo urrengo hori prestatzen, ze esan dugu ez dala bakarra, eta urrengok egongo direla, ez da, mirari?
Bai, bai, urrengoko ipuño, bueno, asko ez dizu eta aurreratuko,
baina. Ai, ama. Ondo, ondo, mirari, ondo, ondo. Saiatu behar nintzen ba, baina ez dut lortu, ez dut lortu.
Eta aurreratu dituet, euskal mitologia dekin ere lotura daukala.
Vale.
Sorri matuk azalduko direla bertan.
Bueno.
Eta pertsonaia zurina izeneko neska bat izango dela.
Ados.
Nagusia bintzat. Eta hortik aurrerakoak, ba, gero irakurri garko dituzte.
Bueno, eta gaurkoan zentratu garela koloretan, tonalidadeak prest, badakizu ze tonalidadetan joango den urrengo liburua, behintzat hori, ea, ber, ateratzen dizugun, mirari.
Oraindik ez du, zehaztu, baina nik uste dut urdin moresketan joango dala gehiago. Hola, besteak zeuzkan berde, gorriska, laranjak, ba, oin tonu hotzetara
salto egin
gara.
Bai. Bueno, beraz, zerbait lortu dugu betzai da,
Gero nahi saiatuko zea.
Bueno, mirari, ez dakit zerbait aztu zaigun, betzai da nahi bali madezu zerbait gehiago aipatu?
Ba, bueno, oso ipuin polita dela, hola, aipatzatio, nipia bat eskatzetela mirariren laguntza, horregotea, azkenean dena ondo juten danen ez da lana bakarrik. Nik usten dut adiskietasun bat ere sortzen dela. Pila bat eskertu bat ere mirariri bere bitartez, aurten ere bi puin kontaketa egin ditu dela oinatin ere. Eta bueno, neri ere oinati asko, bueno, asko edo pixka bat lotzen dit familia daukadalako aitan aldetiko, hortik. Lenguzu txikiak eta bai. Eta bueno, bai, beti ezakit oinati, ba, ezakit horre bai, izan dut, bai, ezakit, bai. Baina ere aitonan jaio zan, eta bai, bai, bai.
Bai, kutxuna, ez, herri kutxuna.
Bai, 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 bai.
Eta mirari, ezakigu hau izan dan lehenengo esperientzia liburuak egiten, edo aurretik ere beste, ba, beste liburu batzuk egin dituzun, edo, bueno, konta egun zu pixka bat?
Bai, bueno, egin izan ditut, jo, ba, ez dakit zergatik, baina tokatzen zaizkidan gehienak doluarekin lotuak izan dira, eta berez, hola, liburu egiten eta ez daude liburu asko doluaren gaia lantzen dutena, eta dolua aurrentzako edo familientzako, ez? Bere lehenengo ipuina hori izan zen, gainera, Eslovakiako elkarte batekin egin duen, da ziren broma bat zela pentsatu duen, ba, interneteko, karo, inglesez idatzu zidaten, da, pentsatu nuen, emailera inglesez neri zerratik, eta ez negero oso serioa zen gaia.
Ara, pentsa,
Bai, bai, eta ba, sekulako esperientzia izan zen, nik asko ikasi nuen, da beraiekin ere ba, bidean asko ikasi nuen gaiaren inguruan. Eta gero beste bat ere baita ba, amona baten eriotaren inguruan eta idatzi zuen neska katalan batek, eta arek argitaletxe bat zeukan, ba, betzaidaren estiloan, eta arekin ere gai bera, eta orain beste, bueno, orain datorren ikasturtera begira ere, ba, Euskal Herriko beste Manex izeneko beste mutil batekin, doluaren gaia jorratuko duen beste liburuxka bat ere bai oso oso pertsonala landuko dugu, baina bitartean ba euskal mitologia eta ta betzaidarekin jolasan ibiliko naiz.
Bueno.
Eta gero ikas materialerako ere tokatu izan zait liburuak eta sortzea, beti zira ipuinak eta algunak izaten da bai ba nik erronka datozenean ba normalean tarte bat badukat hartzeko
prestatu. Begira, ba, ze ondo. Mirari, esan duzu ez, ba, buxe, ez da lan lehenengo aldi, eta bestela zure lanak liburaz aparte edo, ez dakite, sare sozialak berriz ere aipatuko ditugu, bertan ez dakite izango zaren, mirari, edo nun ikusi dezakegu ere zure lanak?
Ba, sare sozialak izan baitut, baina zaitu ez ditut egiten, ez bintzat ez da bestea, ze... Ikaragarria da, berak eskaintzen dien denboratan nik horren beste ziote ematen. Baina webuneare badaukat, garizagarzazu.eus, eta bertan sartu zaitezketea. Eta gero Behance izeneko beste sare sozial bat hau da, gehiago igual ba, sormenetik bizigarenok edo marraztetik marrazten ibiltzen garenok erabiltzen dugun sare konkretu bat. Eta moixe, Instagrama, bai, horiek batez ere.
Nere web horri aldean ere, amesgile.amesgile.comen kolaboratzaileak klikatu eta bera-beran ateratzen da, bai, mirari sagazazu ere, bai.
Begira, sartu gara,
zogarati guapa.
Sartu gara webgunean mirari, eta hortxe ikuste dugu ez, portafolioa, gero bai. Informazioa ere, kontaktua, bueno, entzuleren batek nahi balimado, ba, zurekin harremanetan jarri, ba, hortxe aukera badagoela. Eta ikusten dugu portafolioa, ba, ez gara objektiboa izango, baina oso politiak dira ilustrazioak,
Mirari. Ez gargazko.
Bai, bai, oso politiak. Eta esan duzuna, detaien kontu hori, ikusten da ilustrazioetan, bueno, hemen webgunean ikusten ari garena, ba, badutela, ez? Detaile txoiek, eta, bueno,
bai, hor notatzen da, nire ustez behintzet, ilustratzaileak bere lana maite duen, ez, zenba denbora eskaintzen dion, ez. Azkenean nire ustez eipuin ilustratuak dia arte mota bat.
Bai.
Eta aurrek asko, ez baldin badakite irakurtzen ere, asko, bai, asko...
Laguntzen du, bai.
Bai, pila bat.
Ba, egin dugu errepasoa, mirarisagarzazu.eusen gaude momentu honetan, betzaidarekin elkarlanean, luzerako, oraindik ez dugu zehaztu betzaida.
Ez.
Zenbat luze izango den.
Urtetxo batzuk.
Baina, aipatuko dugu. Lehenengo lana, Marea Azkarra, ikusgai, eskuragai, salgai, kontatu zaida.
Web horri aldean oraindik ez, porque ez dit bizitzak denbora ematen. Baina, bai, saiatuko naiz hilabete honetan jartzen. Ala guztiz ere, Instagrama segitzen didatena, Facebooka ezagutzen didatenak, lasai kaso egin, lasai idatzi, ze jendea badaukat idatzi ditena. Esaten den nun saldu, elkartzea daukagu, ne ez daukat problemik, eta gero azoka askotan nabil. Beti jartzen detela historietan, nunde gomona izen orduan, gerturatu, ezagutuko gea, dedikatoria polit bat ingo dizeu. Eta azoketan ere, regalo gisa, ematen dut ilustrazio bat.
Ah, begira.
Bai, ez balen badauka ipuñak ilustrazio bat oparitzen dut.
Ah, begira.
Bai, osak hori.
Bueno, ba, mirari agurtuko dugu, mirari sagartzatu eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Eta urrengora arte esango dizugu.
Bai, bai, ni prest,
bai. Bai, mirari, laizter ikusiko geha oinati.
Bai.
Ondo izan.
Eskerrik asko.
Berdin.
Agur. Abre los ojos, dame la mano. Vamos siguiendo este ritmo pegado. Nos queda tiempo, tenemos tiempo. Sigue hasta abajo, más lento. Esto es tuyo y mío, cuerpos, almas, lodo. Juntando energías, entregándolo todo. Después de esta noche he vuelto a nacer. No puedo parar y ya va a amanecer.
Bueno, kanta behin eta berriz entzuten ari gara, baina bueno, ritmoa ez dugu galdu behar, Betzaida?
Ez, ritmoa nahokuta.
Bueno, Betzaida, hortxe, mirari ezagutu dugu, gertutik. Aurpegi ere jarri dugu, bere webgunean argazkia ateratzen da. Askotan ala gertatzen da, ez? Gu telefonoz edo egiten dugunean elkarrezketa, ba,
hoxe.
Baina, bueno, jarri dugu aurpegia, entzulei ere nahi izanez gero, ba,
ikusteko. Bai, nire web horri aldean ez dago bere argazkia, dago bere abatarra.
Ah, begira.
Baina, bueno, antzekoa da, eh?
Ba, orixe. Eta zentratuko gara, Mare Azkarra dala,
bai, liburua.
Ba, liburua. Euskal mitologiaren lehenen, bilduma honen lehenengo liburua.
Bai.
Ez dugu zehaztu. Zenbat izan behar dien, Betzaida. Edo zenbat etorriko diren. Edo...
Bueno, nik esan bai. Goet, dozena bat baino gutxigo.
Ados.
Baina, bueno, hor, hor. Prestau, prestau.
Eta, bueno, ezagutuko ditugu, oso berezia, esan dugu, bai, kolorea, ilustraza, bueno, marrazkiak, esan
bai,
dugu.
Bai, marrazkiak, bai.
Entzulen zat, kontaigu zu pixka gehiago.
Bai.
Hau, ezagutu genuen, ideia, bazegoela, lanean zendela.
Bai.
Urrengo urterako aipatu zenigun,
beste urterako, bai, hausia egongo
zala. Hausia iritsiko zala, lehenengo hau iritsiko zala.
Eskeren bora pasatzen da.
Ziztu bizian, eh?
Bai.
Uste tokerrez banago urte hasieran hitz egin genuela.
Bai, ze torriko zan.
Zer torriko zan, edo aurreko urteko, abendu, bueno, ez gutxi
bai,
gora bera.
Bai.
Urte bat gutxi gora bera, ba, pasa dela, iritsi dela. Nola izan da bidea, Betzaida?
Ba, bueno, begira, hasteko ni hasi nintzen ipuin hau eta beste batzuk idazten euskal mitologiaren inguruan konfinamenduan.
Aha.
Bai, bueno, ba, Dolores Redondo idazlaren ondorioz, abar da bar. Bai, ideia batzuk etorri zaizkidan, baina bueno, ez daukat zer ikusik, eh?
Ez, baina hori izan zen inspirazio iturri.
Bai, nola berak ere landu izan duen euskal mitologia. Eta, bueno, hasi nintzen idazten, idatzi nituen lau bat, gero gehiago dia, eh? Baina, bueno, lau bat.
Bueno, entzulek, momentuz lau.
Lau bai. Eta esan nagoa, ba, ideia politiak dia, ba, historio politiak izan daitezke, beti, ba, hori, lehen esan duan bezala, gaur egungo gai bat landuz, ez da? Oso garrantzitsuak diran gaiak, ba, bueno, pixka bat aurrekin lantzeko, eta
ados.
Eta, ba, gero nahi nuen ilustratzaile bat, parkatu.
Bai.
Lehenengo kontaktatu nuen Irlandako neska batekin,
ba,
bertako mitologiarekin asko lan egiten nuela. Ba, bueno, izan zen ghosting bat, guain egiten da, bikoten arten ghosting eta hainbeste egiten
bai,
da.
Bai, kontzeptu berri horiek.
Bai, de ghosting etortzen da mamua, dala
inglesetik
ghost. Bai, da, ba, hori, bai, idazte izula, eta derrepenten ez dizu idazten. Ez dizu, bai, iten da aldein. Ba, mamua bezala.
Mamua bezala, ados.
Bai, eta esan nun, ba, bida, pues, aizu, zu galtzezu. Zen nik asiratik euskaldun, ba, nahi nun, baino. Ni nola berria nintzen, ez ba, nekien nola topo egin, ez dakize, eta gero mirarik esan duen bezala, urretxun dengoela, urretxu da zumarraga. Uste zumar, bueno, urretxu, bai. Ez que biak nazite egiten.
Vale.
Neska baten den da joan nintzen, ba, ni beti bai gauzak ikusi, eta de paso txarteltxo bat eman, da horrela. Eta santzen, jo, badauka lagun bat, o ikasi nuen, ez dakize. Eta mirarirekin jarri nintzen. Eta boa, super ondo. Eta ez naiz arrepentitzen eta ez errez. Bai. Eta gaineraz, ba hori, historia euskaldun bat, hemengo gauzak, eta...
Bai.
Ilustratzea euskalduna izan barra dauka.
Hori da, hitz egin dugu berarekin, entzulei esango diogu, ba, galdu badute, ba, webgunean
bai.
Gero entzungai izango dutela. Esan, azkeneko minutuetan gaude, baina Betzaida gurekin jarraituko duela, albistegia
bai.
Entzungo dugu, iragarkitxo bat eta bueltan izango garela, baina berreskuratuko dugu, nun eskuratu daiteke, agendaren errepasoa egingo dugu, Betzaida, ze gabonak ate joka daude,
pentsatzenet, bai.
Azokake alde batetik bestera,
bai.
Bueno, hori aurreratuko dugu, eta berreskuratuko dugu, aurreko saioan gurekin izan zinen, hemen ez,
bai,
kanpoan izan zinen, hori ere errepasotxo bat egingo dugu, aber nolako bidaia izan dan aurtengoa. Hori guztia, entzulei esango diogu, ba, albistegia eta gero izango dela. Berriz ere entzungo dugu zoriontasuna, eta bueltan Betzaidarekin jarraituko dugu. Gerarte, Betzaida.
Buenarte.
Enararen kantuak entzuten Zorion tasuna maindiret artean agindu didate
En mi ventana huelga su sede Un verano dorado vestido de azul que eriza la piel
Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu Salto egin dugu, albistegi antzun dugu, iragarkiak ere Aste artea dugu, aste arte berezia Ze hementxe berriz ere, ez da mugitu Betzaida dugu, kaixo betzaida Ai, berriz ere
Kaixo, nahi, kaixo
Gaurkoan ez den nahi, Jo, bueno, bueno Listo, prest Bigarren orduan berriz ere gurekin bai. Betzaida Orain honetan, lehenengo orduan hitz egin dugu Mare Azkarra Euskal mitologiaren bildumaren lehenengo liburua da
bai.
Esan dugu, gaurkotasunarekin zeriko soa duten gaiak hartu dituzula bai. Eta Euskal mitologiarekin lotu dituzula Lehenengo honetan zentratuko gara zertaz hitz egiten duzu betzaida.
Ba, saiatzen naiz berdintasuna lantzen, ezta? Berdin duela neskado mutila izan. Gauzak egin ditzakegula eta bueno, san daiketen gauza bakarra horren inguruan da ba neska bat proba batzutan nahi du parte hartu txiki-txikia zenetik eta ez diote uste neska delako. Eta bueno, Hortxe, Habe, gero zer pasatzen duen.
Baiz, dena ez dugu kontatuko, ez zaida?
Ez, bestela ez dauka agrazia.
Hori da. Bai txikientzako, etxeko txikientzat, helduentzat, liburu hauek guztientzat, dira?
Bai, abenturaz beteta dago, eta ba, txikientzat oso erakargarria da ilustrazioen aldetik, lehen esan dugu, detaile pila bat dauzkalako, Eta QR-txo bat duelako batzean entzuteko, 8 minutukoa, orduan oso ondo. Ba, jarri deik, jartzea dago QR-txoa, entzun gai, eta poliki-poliki beraie, ba, jundaikete horriak pasatzen. Eta gero, helduago entzatere oso ona da, itze minuskulaz edo iztxikiaz idatzeta dagoelako. Bai, bai, eta ber, ez dauka ez pila bat testu ez dare gutxi, orduan ondo, bai.
Hori ere neurtuta.
Bai, azkenean ipuin ilustratu bat da, orduan ez dena hitzak horriak jatea. Bai, niretzako oso garrantzitsua dira ilustrazioak. Bai.
Eta, bueno, lehenengo orduan izan gara Mirari Sagarzurekin.
Bai.
Entzun gai izango duzue elkarrizketa, nahi izan ez gero gure webgunean ere. Eta, bueno, zentratuko gara ere, Horretan, QR-a aipatu duzu.
Bai, kodetxoa, bai.
Bai, betzaida, ez dakit hau, baina ipuina entzun gai, izango dutela entzule jakin dezate.
Bai.
Lehenengo aldie da, hau egiten duzuna betzaida?
Ez, lehenengo izan zen musuak eta besarkadak, lehenengo urtean atera nuela. Eta, bueno, asko gustatu zitzaidan ideia, hori bai dela txiki-txikientzat, 7-8 bat urte arte. Nik esaten dut bestea dela 10 bat hilabetetatik aurrera. Ze motzagoa da, honek ere badauka doinua eta hola, baina hau da gehiago abentura, gehiago luzexoagoa, bestea bai da txikiago entzat eta asko gustatu zitzaidan ideia, nik usten dut oso polita gelditu zala. Jendeak asko erosi du liburutxoa, netzako da el bestseller, bai gehien saldutakoa. Eta esan nun ba hemen ba zeba ez. Gainaz euskal mitologia da, hemen egina, 100%. Guazen, ez da? Zeuzen gusto haitia, ondo, bueno,
beste pausutxo bat, espero. Eta
bai. Pixkatzo zer kompletoa.
Hori da, entzun gai, audioa, audioan zure ahotsa entzungo dugu, betzaida?
Bai.
Lehen zatitxo bat entzun dugu, berriz ere berreskuratuko dugu, a ber.
Vale.
Eta ontxoak usainduz, andere itxasugea topatu zuen. Mare, Poz-pozik jarri zen, eta basoko marrubi batzuk eman zizkion opari bezala bere laguntzaren trukean.
Bueno, betzaida, zai izaten da batzutan ez, norberak bere hau txantzuta.
Bai, baina bueno. Ba, nik usten dut irakurleak gusto hartzen badu azkenean, bueno, ba bai, ez da oso gustoa entzuten ba guitzaren ahotsa, eta bueno, grabazioa garaian ere, ba, Ez dakizu igual, ez da nola hasi, ez hasi.
gero, ze ritmo edo zetonutan edo lasaiez egon, zaila, zaila izango da, eh?
Bai, eta gure buruari beti faiokatatzen ditu, akatsak, eta orduan ba bueno. Baina bueno, ni gustoan nago.
Hoi da importanteena.
Bai, 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 bai.
Eta orain oso famatuk egiten ari dire podcastak. Betzai da, bai. Ze hau zure webgunean dago entzungai,
bai.
QR-ren bitartez link batera bideratzen zaitu, bai. Eta orduan audioa dago, baina hau mugikorran jarrita, kotxean, gaur egun kotxean bai. Konektatzen direlako, ba, bai, entzungai.
Bai, gero ahaztu zaite esatea ere, bai. Eleberria, orain dela bi hilabete bai. Edo aurkeztu genuen, nudos eta korapilloak. Horrek ere entzun gai dauka ere QR-txoa dauka bai. Azkenean itea daukezu edo zer gauza itena izala, bai etxean ere.
Bai.
Jartzen duzu, ze denak daukaten musikatxo bat ere. Orduan bai eta ikusten duzu idazlea jartzen diona hotsa eta bai, ikusten dut beste toke bat daukala.
Hori da. Aukera dagoela hori ere. Eta liburu ba liburutik aratago bai. Doan zerbait dala
bai.
Zuk esan dezuna kompletoa
bai.
Eta agendaren errepasoa egingo dugu
bai
ez dakit zerbait gehiago duzun aipatzeko liburu honetaz entzulei gogoratu
bai
kalean dagoela
bai bildumatxo bat dala laister izango etela berri jabete hontan web orrialdean
bai
lehen esan dudan bezala Instagramean eta Facebookean jarri ditut gauzak berari buruz da beste gauzen guzti buruz orduan lasai idatzi galdetzeko nun saltzen dan gero esan dut ba nei idatziz gero ba, elkartzea daukagu, oes nik esatea daukeat, eta azoketan egon bar naizela, eta egon naiz. Orduan, adiegon gerturatu ezagutuko gea, eta dedikatoria eder bat egingo dizuet, eta orduan, bori.
Bai, Mare Azkarra, azken liburua,
bai.
Lehenengo liburua Euskal Mitologiaren bildumakoa,
bai.
Zandugu, eta zentratuko gara orain, agendan.
Bai. Ze
Gabonak Ateioka.
Bai.
Eta horrek zerbait ekarrikian.
Bai. Bueno, hasteko gaur arratsaldean.
Ara, begira.
Bai, 7:00 egongo naiz Itxasondoko udaliburutegian. Korapilloak aurkeztuko dut.
Ados.
Bueno, gerturatu. Gaur egungo gaiez hitz egingo deu, bat abu diranak, sexua, nerabezaroa, antxetatea, LGTB eta bar. Ni gomendatzen dut 12 urtetik gora. Orduan, a ber, 40 eukizker hori etorri, 60 ere bai, ze gaur egun gogaia dia.
Bai.
Eta aurra baldin badauzkazute, ba nera bezaroan ere ba oso interesgarria da.
Primeran.
Bai, bai.
Arratsaldeko
7:00. Bai, Itxasondoko udal liburutegian.
Apuntatu, eh? Entzule?
Bai, doakoa da eta gerturatu hola tartetxo polit bat eukiko duta.
Zendo.
Gero larun batean ere, korapilloak aurkezpen aukiko dut. Orduan egongo naiz Maitane Ormazabal coacharekin.
Ba, eh?
11:00 Hernaniko Pakita Estudioan.
Ah, begira.
Bai, hor ere ba hori, solda salditxo bat egingo deu. Gero azokei dagokienez, 27:00 igande hausten dedala.
Bai. Datorrena ez
urrena bai. Amezketako larruari, uste tondo esan ditela, larruari frontoian izango naiz. Igandea da, eta goizez, 10:00 aurrera.
Azoka bat izango da.
Bai, bai beraien kulturako...
produktu...
Ez, kulturako... egitarauetan sartuta dago, dos, bai. Orduan nik uste dut inguruko artisauak edo jungo gala, jungo gehala. Eta, bueno, nire lehenengo aldia da, eta, bueno, bai, azkenean nire gure lanak jendeak ezagutzea, eta igual du Donosti baten edo Amezketa baten.
Bai, bai, noski.
Bai, bai. Gero, abenduak 4:00 goizez ere 10:00 ordubietara Usurbilen izango naiz azokan eta bertan ipuin kontaketa ere egingo dut.
Ados.
Bai, eskaini didate eta baietz esan dut. Ez dakidana da nun, baino bueno, zuek sare sozialak segitu eta ni jungo naiz jartzen, puten naiz poliki poliki.
Bai.
Bai, eta gero abenduan ere ez dakit 8:00 Gorlizen Bizkaian izango naizen. Orduan dio, bai, batzuk pila bat agratzen dute kontestatzen, erantzuten.
Ah, begira.
Bai.
Baina izan daike, ba, abenduaren zortzian.
Bai, goizean, gogetle izan egotea.
Jai eguna da, beraz.
Bai, bai, hor
bisitatxo dut egiteko.
Ondartza pixkat ikusi, ez da gure alde hona, baina bueno, igual da.
Igual bai, jakintzazu.
Hoxe, hoxe. Bai. Gero daukat, seguran bertan.
Bai.
Abenduak sei, jai ere dala.
Bai.
Ipuin gondaketak dauzkat.
Ados.
Bostetatik seireta. Iru eta zazpi urte bitarteko aurrei musuak eta besarkada kontatuko diet, eta taiertxo txiki bat egingo dugu. Eta seiek eta laurdenetatik zazpik eta laurdenetara, zazpi eta mabi urte bitarteko aurrekin egongo naiz, mare azkarra, gaurko ipuina, bai kontatzen, eta ebaita taiertxo bat egingo dugu.
Ados.
Eta, bueno, gero...
Hau, liburutegian edo...
Bai, usten de bai ez, bai liburutegian dela. Bai, zeles,
bai.
Zagutuko dezu,
zelesen
bai. Bitartez. Eta gero gauza gehiago datuzte, baina pentsatzet lehenago etorreko naizela. Ze amarrean, abenduak amarrean, atxaldez Tolosan izango naiz, dinagu nesken artisau euskaldunekin. Eta amaika igandean, altzon.
Bueno, pentsa.
Atzoko azokan, lehengo urten egon nintzan, super ondo, eta urten esuret ere, super ondo. Bai, oso ondo, jende pila bat, oso ondo...
organizazio aldetik, eo...
Baita, bai, guain arte egon naizenak, ze gaztelu, amasa egon naiz, oso ondo, oso jende jatorra, bai. Eta zegaman ere egon naiz, eta bai. Azkenean herri txikietan, nik usten dut saiatzen dela artisaua ere lagun, osea...
Babesten edo zaintzen.
Bai, beti dago saldatxo bat ematen dizuet.
Ah, bueno.
Nik usta. Beste lare bai, baina, bueno.
Bai,
beste,
baina, detaile txoiek,
Da gero giroa, jendea zagutzen duzu, bai beste artisauak, baita... erostea datoztenak, edo ikustea bakarrik.
Bai.
Eta jendea bat edo beste etorri zait, ba, ikusi, xarezu zaitan da, ai, hon behar dezu, benga, bajungo naiz, ezakizu nahi derosi, ezakizu eta alea zagututze. Nik saiatzen naiz liburu bakoitza aurkezten, eta bai. Gusto, bai.
Bai, ez zarela bakarrik hor saltzeko.
Hoiz, ez.
Aratago.
Bai, aholkatzeko, bai, azkenean ni ere eroslea naiz, eta ez dut postu bakoitzean erosten. Baina bai, behintzet ikusi, jakin.
Bai.
Eta gero, ari naizela ere banaketetan.
Ados?
Bai, Instagramen da Facebooken ari naiz jartzen, nun dauden liburuak salgai. Baina, klaro, ez denak.
Baro.
Denak nahi badituzue, azoketara etorri, edo nerekin kontaktatu.
Hori da. Bale? Ze, dendatan edo, ba, oazkenekoak, edo...
Bai, ze, nik ere, ba, lena hasierakoak jagu txitzen ari zaizkit. Eta eskerrak ematen dut. Orduan, ba, guainari naiz nik azoketan saiatzen, saltzen. Bai, eta, bueno, gero ikusikoa, zepasatzen.
Torriko die.
Bai, urte berriarekin batera, ba, gehiago itzengo dugu.
Bai, uxe. Eta, betzai da, repasotxoa egin dugu, zehaztuko ditugu ere datak, torriko da. Baina, entzuleren bat esan dugu, sare sozialen bitartez, ba, Facebook, Instagramen bitartez zurekin batekin dezakezu. Eta nola izaten da, zuk ere bidalketak egiten dituzu?
Bai, nik egin izan ditu bidalketak horretarako web horrean sartu, eta edo bestela, ba, elkartopo egin dezakegu ere.
Hori
bai, lengua astean uste zala, neska batekin bidaniko uste zala, topo egin nuen, oso jatorra, eta bai, azkenean. Ba,
askotan ez dago aukera hori, ez? Idazlea berarekin. Ez
ni oso gertukoa naiz, guain goz behintzet eta ez nahi aldatu. Bai.
Baina, bueno, hori beste esperientzia badala, ez? Ze askotan zuk liburu askuratzen duzu, baina... Listo, ja,
bai,
hortxe amaitzen da, ez?
Ez, baino hemengoa izan da nik usten dut, bai, ez da galdu behar hori, gainaz bizitza sorpresak ematen dizkizu, ze igual ezagutzen du norbait, horrek ematen du ez dakinoa, nik amasan igandun dan, alkizako irakasle bat etorri zitzaidan, eta ipuñak eskatu zizkidan. Mm-hmm, zakizu, edo ba iguale email bat eman, idazten dezu eta iguale ipuinkentaketa bat nahi dute. Eskizke,
bai, bai.
Zakizu. Eta bai, eta nik usten dut beti xumea izan bat zehala, baldin bat zehal, ba hori nik esateten da gertukoa ba, bai. Izan. Ezkenen pertsona geha denak.
Eta, bai. Eta azkeneko minutuak, betzai da? Bueno, hemen ziztu bizian pasatzen
bai, da. Bai, bidaia zitzen bagenu, baina ezakit. Urrungako txurako deo.
Bai, nik uste.
Bai, zen nobedadeak daude, osak.
Konta iguzu?
Zeo zer. Bueno, oso bidaiona, eta gonbidatu date feri bat, azoka batzutako.
Ara.
Eta hor txutziko deo. Gero ala urrengo hilabetean.
Ai, bueno.
Bai, urrengo hilabetean pixkatitzengo deu.
Bueno, gogaratuko diego entzulei nundikan behintzat ibilizean.
Bai.
Behintzat pentsatzeko, agian ze feria izan daiteken, ez da?
Oixe, bai. Ba, bueno, egon ginen lehenengo, zean makin egin nuen bai. Bidea. Algarbetik, mm-hmm. Portugaletik. Horrele sorpresak edo ontzidean. Eta gero...
Bai, zenbarkatu, bai. Aztu egin zaitela. Ingelesez, euskeraz, erderaz, portugesez...
Eta frantsesez.
Aurkitu daitezke zure liburuak.
Bai, ez denak.
Ez denak.
Baino, bai.
Azkeneko hau... Euskal mitologiaren euskeraz.
Bai.
Vale, hoxe, aztu zaigu, baina bai. Bueno, berreskuratuko dugu. Algarben egon zinela, bai.
Bai, hoxe. Mm-hmm. Gero egin genuen salto Andaluzira.
Bai.
Eta, bueno... Egin genuen, ba, vale, horik eldiune desente.
Eskerretik eskubira.
Bai.
Ados?
Bai, hoxe. Bai. Alderantziz kaude. Bai. Eta gero igon ginean Toledo,
mm-hmm.
Madrid.
Ados?
Eta etxera. Poliki. Bai.
Madrid eta Toledo zan aurrek urtekoaren barrepaso txori egiteko edo...
Bai. Nice. Bai, egiteko, eta bueno, sorpresatxoak ere izan ditut, eta... Bai, eski sorpresa...
Onak!
Bai, sorpresak izan ditut bidean. Beti esaten detena. Eta atzo, bai, beti esaten detena. Ate bat izten danean, lehio bat irekitzen da. Eta bueno, leku batean ez baldin badu funtzionatzen, ba, igual bai beste baten. Hoi ere maitasunarekin ere pasatzen da, ez da?
Alaxe, hasi duzu gaurko tartea. Gostin edo...
Bai.
Bueno, ze... maitasunarekin amaituko dugu betzaino.
Hoixe, bai, maitasuna, hola, denontzako, ze nik uste dut dala daukagun opaririko berena.
Arena.
Bai. Ba,
alaxe amaituko dugu betzaino.
Oso, ondo, bai, eta gaur etorri, goatzen bazate eta alba den bezue, atxaldeko zazpidan, itxasondoko udal liburutegia.
Mila esker, betzai da.
Zuei beti eta abenduan ikustea.
Hori da. Ondo izan, animo.
Bien, eskerrik asko.
Agur.
Aio. Paper zurbilen batzutan arratxe uritxu batean nonbait utziko nituen zutaz letrak idazteko nonbait utziko zintudan daurri maitatu ostean nonbait utziko zintudan arnaz hartzea zaztuta nonbait utziko zintudan zutaz kantak egiteko utziko zidaten zelofanetan zoriona aurrek iren txizezaten amaikater diak jota nonbait utziko zidaten zutaz letrak idazteko nonbait utziko digute oraindik elkar maitatzen ametsa utxien gainean ergelki elkar maitatzen.
Nonbait utziko digute zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko. Zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko. Duratu nintzen.